habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 8 May 2023. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Buurama,
laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana. waxa iyagaa waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhili xoog leedahay dadkana. waxaan leeyahay war waxa weynta hore waan sabraynay, haddii maxkamaddu weygay ka seegto istajiya waa wadada iyo kaynoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyin ka dhagaxay noogu daaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada ay barakiciyeen dagaalada bilihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood.
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu kasoo qaxisay. waxaan nimid degmada Kalabayd, alxamdulilah rabbilcaalamiin, waana la soo dhaweeyey meheradahayga, waanu soo raranay. si kolay dhibaatadii dhacday unbaanu gobolkayga uga nimid, alxamdulilah rabbilcaalamiin, halkana waan ku nabad qabnaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqeymaha cirka ayaa mar kale Isniinta maanta ah ruuxay caasimadda Suudaan, iyadoo wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda ee Sacuudiga aysan ilaaya hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu midba ka isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. diblomaasigaasi oo aan doonayn in la sheego magaciisa maadaama uusan fasax u haysan ayaa AFP u sheegay in ilaaya hadda aysan wadahadallada wax horumar ah samaynayn. waxa uu sheegay in xabad joojin kama dambaysaha aysan miiska saarnayn, maadaama buu yidhi ay dhinacyadu isku arkaan inay ku guuleysan karaan dagaalka. Khartuum oo ah magaalo hooy u ahayd 5 milyan oo qof ayaa waxaa dadkeedu ay sheegayaan in dagaalku uu galay dagaalka galay isbuuciisii afraad uu weli hadda kasii socdo, iyadoo madaafiicda iyo duqeymuhu ay kaga gabanayaan dadkaasi guryahooda xilli ay korontadu maqan tahay, kulaylkuna uu daran yahay. Suudaan ayaa waxaa 15-kii Abriil ka qarxay dagaal u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdilfataax al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii, hadda isku bedelay nin ay ishayaan Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. Iiraan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri ay dalalka galbeedka gaar ahaan Maraykanku joojiyaan dib u dhigista wadahadallada. hadalkan ayaa imanaya 5 sanadood kadib markii uu Maraykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo Iiraan ka khafiifiyey cunuqabateynadii caalamiga ahaa, taa beddelkeedana Iiraan ay ku ballan qaaday inay dhammaystirayso ama ay dhimayso kobcinta hubkeeda nukliyeerka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasiir Kanaani ayaa sheegay in farsamada waa farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba ay suurtagal tahay in heshiis la gaaro, laakiin waxa uu sheegay in dhinaca kale siiba Maraykanku ay dib u dhigayaan soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka. Teheraan ayaa beenisa inay doonayso inay samaysato hubka waxgumaada ee nukliyeerka, waxaana ay sheegtay inay samayn doonto iskuday kasta oo ay waxayna ay sheegtay in aysan samayn doonin iskuday ay ku bacriminayso uraniyumkeeda wax ka badan 60%. ugu dambeyna, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadka dambe marti gelin doona hogaamiyaasha 6 dal oo ka socda bartamaha qaaradda Aasiya, sida ay Beijing sheegtay Isniinta maanta ah, waxaana uu ku soo aadayaa kulankaasi xilli Shiinuhu uu xoojinayo saameyntiisa gobolka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynayaasha dalalka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan ay la filayo inay ka qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka bartamaha Aasiya ee 18-ka iyo 19-ka bisha May ka qabsoomi doona dalkaasi. Shir madaxeedka oo ka dhacaya magaalada taariikhiga ah ee Xi'an ayaa ah markii ugu horeysay waa kii ugu horeeya noociisa ah tan iyo markii dalalkan ay yeesheen xiriirkooda 17 sano ka hor, waxaana uu xoogga saari doonaa xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee dalalkani la leeyihiin Shiinaha. Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ee ugu isticmaalka badan tamarta ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyey kaydka gaaska dabiiciga ee bartamaha Aasiya. Wadooyinka tareennada isku xira Shiinaha iyo Yurub ee mara gobolka ayaa fure u ah guusha mashruuca kaabayaasha caalamiga ah ee Shiinaha ee loo yaqaano hindisaha Belt and Road. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, rabshado ayaa ka dhacay maanta magaalada Buurama, kuwaasi oo keenay inay ciidamada amnigu rasaas furaan sida ay sheegeen goob joogayaal. Ugu yaraan 6 shacab ah iyo 11 ka tirsan ciidamada amniga ayaa la sheegay inay rabshadahan ku dhaawacmeen. Rabshadaha ayaa imanaya maalmo kadib markii askari dhowaan lagu dilay magaalada Loyacadda. Askariga dilka geysta ayaa maxkamad military ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin xukunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray Hashim Sheikh Umar Good.
Rabshadahan oo galinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Buurama, waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhalinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Buurama oo rasaas kaga jawaabayay. Arrintan ayaa sababtay in dhammaan ay xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeynayay xaafadaha magaalada Buurama. Dhalinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubeysay, isla markaasina ku gooyay dhagxaan. Ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayda, sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Buurama. Balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Redugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
Waa dhimashii ma jireen ee dhaawaca ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. Askarta 11 askari baa ayaa dhaawaca, xafiisyada meelo badan baa yaartay, maasay xogo wasaare ka gaarsiiyeen. Magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
Sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Loyacadda ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wata horkacayeen.
Raskaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata aayladii iyo dadkii ay mashruudu ku dhacday. Dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go'aan gaadho. Haddii ay taa shari waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan bahayeela ayay jeeli doonaan oo waa laga yaabaa inay wax ka yimaadaan. Laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda u dhan baabiyey, waa garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminayay weeyaan, mishiinno kale oo ka baxsan Allahu naxariistay muxuun ka dhinta weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya ee dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anugtaa imika ka warrami maayo.
Ciidamada booliska ee magaalada Buurama ayaa dhalinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha galinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. Dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga warramay VOA inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka ah.
Anu waxaan arkay askariga ninkaniga farmisiga dhowr nin horta xabadey ku dhacday, ninkan see u dambeeyay ninka weynaa farmisiga hortaagnaa xabada si baleelaa loogu dhuftay, askariga ku dhuftayna wii muuqday, waxaana loogu dhuftay warciyaal xabada kala tagada uu ku yiri
xaggii xaaladda laga dejin lahaa. Ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. Waxaanu si degdeg ah ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdeg ah ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdeg ah u fuliyaan, magaaladana ay ka daayaan dhibta. Hadday tani socoto, waxaa dhici kara inay xaaladdu faraha ka baxdo.
وقاشة يوح قرد كالي مقالة بور ما يا قاركود كو يديني يان ربشدها حكومة السومال لان او مارين او ايدي دباتوين كادد كقبل كقعبان ايان اي او قدن بيسي دل كي تليه كحيين كي عيدة مدى الى على دبادة او مدلح مول مدى او ميد كيسو يا لعص بطالك قود اي مقالة بور ما
مقعي وحوي عمر عبدالعلي نوا عاقل كميدة عاقل دا قبل خوضل قرد دي مدى بور ما حالة من ارحيا وحوي waxaan dusha ka saarayna xukuumadda sababtoo ah way maxkamad ba jirta maxkamaddu ninku wuxuu maraya todobaad bu maraya todobaad meesha ku jira maxkamaddu sidii la arkay haday xadiyadu meesha jirto la rabay in la dajiyo in xukunkooga hor u dajiyaan bay ahayd laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waxa iyaga waxan ka keenay xukuumaddu kala wada lix uga leedahay dadkana waxan leeyahay war wax way inta horan waan sabreynay hadii maxkamaddu weygeega seexto istajiya istajiya oo wada iyo keenno daaya meheradaha daaya dadweynaha ka daaya wadooyinka dhagaxay nooga daaya
waan igu cabduqaadir shaac muusa degin gobolka awdal maanta shaqaaqo weyn baa ka dhacday meherada lama furin waxba lama furin bulshadu way kacday oo waxay ka kacday maamul la'aanta ka jirta gobolka dowladdii dhexe way gaabsatay maxkamaddii way gaabsadeen dowladda dhexe ee Soomaaliland ee gudaha ee Hargeysa leeyahay oo ka gaabisay ummada marka ummada waxaan leeyahay la soo gaaro
eedaha loo jeedinayo ciidamada amaanka iyo xukuumadda Soomaaliland oo aan isku dayneyn inaan wax ka weydiino maamulka gobolka Awdal iyo mas'uuliyiinta laamaha amaanka ayay sheegeen waqtigan inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorana
maasanid Haashim markana laaf canood qaar ka mid ah ganacsatadii ay barakaciyeen dagaaladii bilihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Laas Canood ee gobolka Sool ayaa sheegay in goobihii ganacsigooda ay dib u hirgeliyeen ama ay ka hirgeliyeen deegaanka kala bayd ee gobolka Sool ilaa 30 kilometerna u jira magaalada Laas Canood. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol.
Qaar ka mid ah ganacsatada degmada Laas Canood oo VOA-du ay kula kulantay magaalada kala bayd ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaan kala hadlay ganacsigoodu ay dib ugu hirgeliyeen degmada kala bayd halkaas oo magaalada Laas Canood aan waxba u jirin. Maxamed Abdullahi Ismaaciil oo ka mid ah ganacsatadaasi ayaa VOA-da uga warramay shaqada halkan ay ka bilaabeen iyo ganacsiga ay ka hirgeliyeen.
Maxay ahayd oo waa la ganacsanayaa meheradi way yimaadeen anagu meherad oo dheer baan ka furanay marka meherad oo dheer aan ka furanay alxamdulillah waa shaqaysanaa si waan baan u shaqaynaa. Wallaahi kala bayd hadda marka la eego waa xaafad ka tirsan Laas Canood bay noqotay sida dhibta uu timi. Maxay ahayd oo dadka Ilaahay baa xaggiisa ka caawiyey oo uma ay dibtoon marka xaalku waa ayn ka weyn.
Abdullahi Balkhawrna xagga nabadgelyada iyo wanaagga kala bayd ka jira iyo dadku siday noloshooda Balkhawr.
Wallahi dadka noloshooda alxamdulillah aad bay fiican tahay. Gurmada way heleen maxay ahayd oo suucan baa loo degan yahay wixii ganacsi ay taa ganacsanayaan wixii iscaawin karaya way iscaawinayaan. Maxay ahayd oo suuqa xilligaa doontaan maraysaa xilligaa doontaan ganacsi way iska furanyaa waa open. maxay ahayd wax dhibe ma jiraan alxamdulillahi rabbil caalamin ilaahay raxmad waa nasiyo waa noo shubay.
Deeqa Cabdirashiid Jaama waxay sheegtay inay magaalada Laas Canood ay ganacsigeeda ka soo rartay haatanna ay degan tahay magaalada kala bayd waa meesha ugu dhow degmada Laas Canood.
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool dhibaatadu kasoo qaxisay waxaan nimid degmada kala bayd alxamdulillahi rabbil caalamin waana la soo dhaweeyey meheradahaygu waanu soo raranay ee kulay dhibaatadii dhacday unbaanu gobolkaygu uga nimid alxamdulillahi rabbil caalamin haddana waan ku nabad qabnaa waana la soo dhaweeyey ganacsigeygina waanu soo raranay alxamdulillahi rabbil caalamin ganacsigeygina wuu noo socdaa magaaladeydina waanu ka nimid aanu jeclayn aanu deganayn dhibaato unbaa naga soo qaxtay ilaahay dhibaatada ha naga qabto degmada kala baydna waa nalaga soo dhaweeyey odayaashii dhalinyaradii kulli dadkii uun Laas Canood ka soo qaxay unba halkana jooga iyo dadkii joogay uun waa dad uun wada dhashay oo isku mid ah alxamdulillahi rabbil caalamiin waanu ku faraxsanay. Haa ganacsi qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu soo rartay waana la keenay qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu hadir ka ganacsanayaa dharkii waa la gadayaa booshariyadu way furan yihiin hudhaladu way furan yihiin sharaabtu waa furan yahay meel walba supermarketyadii wax kasta hilblihii waa uun laba xafadood oo isku mid ah hadda rasaas markay ka bilaabato Laas Canood waanu maqalnaa markay halkan waanu ka maqalnaa ala dagaalkii baa bilowday baan nidhaa.
Sidoo kale Cabdisamed aadan waxa uu halkani ku iibinayaa qalabka kala duwan ee elektroniga sidoo kalena ganacsi kala duwan ay halkani ku haystaan.
deganayn Laas Canood baan deganayn anaku alaabta aan kala duwan ee elektroniga iyo badan baan iibin jirnay waxyaalaha shoobinka iyo waxaas muddaanu deganay lascaano dad ka shaqaysan jiray baan hayno waligood ku noola markii dambana markii dagaaladu bilaabmeen meesha hawshid aad u badatay maraasiida magaaladii lagu burburiyay waxaan ku soo guuray halkan aan soo tagnay kalabeyd kalabeydna waxa degan dad aad u badan oo ka soo guuray magaalada oo dee wax ka tiisugu jira nooc kasta leh ganacsi badan baa degay meherada badan baa laga furay oo aad bay dadka degdegan yihiin oo magaalada nabadgelyo ka jirto waa lagu baraaray waxa dhibaato ay kama jiraan dadka galbeed waxaan ugama yimaadaan waxa wax nooga yimaadaan waa bari wasaaso iyo dhuka iyo magaalooyinka garoowe iyo dhuka maan ku xidhanahay maasha allah nimcaana lagu jiraayo waxa dadka dhibaato ay ka jiraa kalabeed ma jiraan oo magaalada nabadgelyada dadkuna ku shaqaysanayaan aa macaamiil badan oo laxaano joogtay oo dadka iyagu iyo dhanba dee halkani majority dadka macaamiisha noo ahaa majority halkan ay joogaan marka sidoodun bay halka ugu soo guureen annaguna waan la soconay halkan aanu degannahay halkan aanu ku shaqaysanaa nimce ilahay baana lagu qaba wax dhibaato ay ma jiraan wallaahi dadku deegaanku dee wadada helo wada deegaana markaa si wacan bayna loogu soo dhaweyey waxaa deerto dadaho wax dhibaata aho jiraayo ma jiraan dadku waana soo dhaweeyey guryahay degeen meheradihi bay degeen annagu annaga haddana aan ku shaqaysanayn oo degnay sidaanu lascanood u deganin baan halkan ugu soo guurnay
waxayna dadku ii sheegeen inay si weyn halkani ay ganacsigooda iyo waxyaabihii muhiimka u ahaa ay halkani ka hirgeliyeen geesta kalena waa meesha ugu badan ee degmada lascaano dadka iyagu qoysaska ay halkani soo gaaray abdikariin olol v o a magaalada lascaano
dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa soo dhaweeyey madax dhaqameedka ka yimid koonfurta soomaaliya oo hargeysa u jooga arrinta lascaanood biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka somalilan oo uu sheegay in sharciga loo raacayo madaxweyne muuse biixi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad sanadeedkii uu ka jeediyey fadhi wada jir ah oo ay yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida somalilan waxaa warkan hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan ayaa intii uu khudbaddiisa u jeedinayey fadhiga wada jirka ah ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan ay ku yeesheen magaalada hargeysa waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo dhowra kuwaas oo ay ka mid ahaayeen arrinta laascaanood isagoo carabka ku adkeeyey in xaaladda magaalada laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin waxaa sidoo kale madaxweynaha somalilan uu soo dhaweeyey odayaasha dhaqanka ee arrinta laascaanood u jooga magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka somalilan mar uu ka hadlayey guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid koonfurta soomaaliya waxa madaxweyne biixi uu yidhi
waxaan soo dhaweynaya cid kastoo nabadda ka shaqaysa waxaan soo dhaweynaya odayaasha ka yimid muqdisho iyo baydhabe ree soomaaliya waa markii u horreysay ee madax dhaqameed soomaaliya aan hora u ogolaanay inay soo galaan arrintan soomaaliya ka shaqaysa waxaanu ogolaa markii ay qayb soomaaliya ka mid tiri waxaanu goosanaynaa qayb soomaaliland ee aanu ku nidhi war miyaan la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashadii waxba isku xaran maya waxaan kuli kaalay odayga hadda waxaa diyaar baanu haddaa ka eegisaa nabad baan wadaa laakiin waxa lagu hadlaya waa xaynbaarta soomaaliland waxaa kaloo u sheegnay in dastuurkayada ay ku jiraan hogaaminta nabad iyo ashaxa suubar ee diinta in lagu furo golaha guurtida iyo madax dhaqameedka iyaga iyo culimadeedu ay awoodaalayhiin ay dowladda ku joojin karaan ay ku xakamayn karaan sidaa darteed maadaama layii maanta laascaanood wax ka tanayn garaada madax dhaqameeda waxaanu anaguna xilka u wakiilnay nabo labada gola iyo dowladdaba xukuumaddaba maadaama ay arrin dhaqan tahay waxaanu u eegmanay madax dhaqameedka iyaga oo dhigooda ah si lagu wada hadla si nagala warbaxayna waxba intaa walaalo bay lahaay oo laaqbar
madaxweynaha somalilan intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliyatii arrinta laascaanood gelin ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda laascaanood isku hawlay isla markaana somalilan ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin
dowladda etoobiya waa soo dhex gashay saacadii doonsa baa la tiiy tajamuuti waxaa jira war intaa lagu dhabinay garwaaday ee dagaal iyo caywaa lagu qaaday kuwarna waa ku dhimay waxaa ka horreeya weliba intaana qoraa tiraahdaa beesha caalamka oo dhammaantood dub haysta oo sideedii toosa biryahdeen nabad moodaane ahaa kuwanka hadda xabad jooshee ka joojiyeen iyana waa kaga jirin maanta madax dhaqameedka halkaay ree soomaaliya ee odayaasha waa ergu erga nabadiida waynu ogolaa wixii dadkeena ay arkaynaan mar kalena waan u sheegnay maxaynu u sheegnay nabad gooray nin walba waxaan u sheegnay caalamka haddaa jira nabada waa in iyana laga wada heshiiyo haddii ay tahay weli laba dowladood oo xasuhay hadday dal gudihii tahay isaga gudihii tahay kala durbinkada ciyada kuwa ay ku xidhan tahay hadday meeshu magaalada soo maamulku jiray maamulkii dowladda ahay deeta dadka qabanaya ee dagaalada waa inay ka baxa waa caalami kow loo brisbal ahway meel laga maro mar maanta waxaanu anagu nin walba leenahay ninkii doonayano galo nabad laascaanood kow marka hore wixii aan soomaali lahay waa ay ka baxa
madaxweynaha somalilan waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka
waxaan gudbayaa qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiinta iga sugayaan war doorashadii maxaa laga yeelaya horta mid baa aanu geed nina lagu qarinayo cadaan
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu carabka ku adkeeyay inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqan-dhaqaale oo Soomaaliland haysta.
Waxaanu galay diiwaangelintii codbixiyeyaasha qaran. Waxaanu u qorsheeyay $5 million. Waxa soo baxday markay soo noqdeen, waxay yidhaahdeen waxa ay dhaaftay intaan ku tala galay $2 million iyo $700 kale loo baxay. Xaaladeena waxaa dhacday hawlihii oo iska farabatay iyo maysaaniyaddii oo qolada baarlamaanka isugu si wanaagsan oo caqli ah ay si waxu yidhaahdeen hore waxa u hambaynin ba. Hadda waxa iska loo qabtay. aya shabaarana xoolo raaciya go'aankiisa la waa qorshe xidhiidhiyay labadii bariyeer shan tii boqor waan helay qabshiru waa la bixinayaa lacagti marka sidoo kale ka baxana meesha turufka kastaa jiray doorashada muhiim inaan safkarnaa muhiim waa loo sii dheereeyaa guddida doorashooyinka ee ku qaybiyaan kaararkii codbixinta halkana waxaa bilaabmay doorashadii doorashooyinka soo raacaya sida sharciga doorashadii waxaynu qabanay oo anigu aan u arkaa inay tahay sharci sax ah in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dhegeystayaal wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale haatan xudur magaalada xudur ee gobolka Bakool ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa shalay ka dhacay banaan bax ay sameeyeen dadweynaha magaaladaasi oo sheegay inay ka xun yihiin sida uu u dhintay askari ay sheegeen inuu ka mid ahaa askarta Soomaalida ee dhawaanta barka loo geeyay dalka Masar oo geeriyooday meydkiisana dalka lagu soo celiyay warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh
odayaasha dhaqanka magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada xudur waxay muujiyeen inay aad uga xun yihiin mid ka mid ah askarta laga qaaday magaalada Xudur isagoo meeda la keenay magaalada Muqdisho kaasi oo ay sheegeen in la xaqiijiyay qaar ka mid ah xubnihiisa inay ka maqan yihiin waxay kale oo odayaasha sheegeen dowladda federaalka inay mas'uul ka tahay nolosha ciidanka tababarka loo qaado sidaasi darteed ay lagama maarmaan tahay inay ogaadaan sababta geeriga askariga Malaaq Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa sheegay inay ka warheleen mid ka mid ah dhalinyarada xudur tababarka looga qaaday inuu ku geeriyooday dalka Uganda kadib isagoo xubnaha jirkiisa qaar ka mid ay ka maqan yihiin la keenay magaalada Muqdisho
askartii lankana xilla galay weelina ka qaaday ma jirinaa in kulli wal baaray baartii amari Uganda liji may waraana deeraya lan qalay oo feerajay sidii irinka lan galay oo kalan galay feerajay oo muraajay leeki hala wal kale olodan walay awale ka jiri dhalan la bay oo may go'an la galay yaa aragay madaxtaas ee dadkii oo may buu mas'uuliyadda gobolka Bakool ku jeedi hadii labaanay hadii wasiiray hadii koofur galbeeday state koofur galbeeday wal dadkii ee ku qaladii in baabashadii gobolka Bakool mutaabaadna gaalada ka suubi ee langeeka hal mar sheegay in dabaatadaas ay jirtaa sheegay oo mutan bulshada aan sheegay mala xaqiiqda la weli ku arkay tan iyo kale walaan sheegay kala tii qasan qor manoba badtaaye
hadalka odayaasha magaalada Xudur ayaa yimid xilli maalmada shalay magaaladaasi uu ka dhacay mudaharaad looga soo horjeeday falka geerida mid ka mid ah askarta tababarka loogu qaaday dalka Uganda kaasi oo meedkiisa la keenay magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Umar Cabdullaahi Maxamuud Umar Atu oo isna shir jiraayay ku qabtay magaalada Xudur ayaa xusay in magaalada Xudur uu ka dhacay maalmada shalay mudaharaad qabshada watay oo saameyn ku yeeshay iscodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada isagoo intaas ku daray inay la xisaabtamayaan dadka soo abaabulay caruurta banaanbaxa rabshadaha watay ka sameeyay magaalada Xudur
hortuna ka maamul ahaan anu gudoomiyaha degmada eediyada aan ku hogno maalmo dhan ba ka jarnay aantan eediyada aan ku hogno marhuumki dhimaday ilaahay naxariisa familyki iyo taasiin daraan waalidintii taasiin daraan ilaahay naxariisa meel raayisa markan salaan ku baa kor walaay may bu aha may kala la soo bi kor muhiimada isku la hadal u taasaato la fadaay waan in shaqni dadki madan dad oo araysan hayaan may raayisa doogayna dheegu waya barbalaam la haa markan magaaladi may ku dhigay may bu aha may raayisa mudaharaad oo rabshado wadaan mudaharaad way kasi mudaharaad wafka may ku hadalay walaay raayiga abashay oo sagaba iyo ku hadalay laakiin ma ay mudaharaad oo lugluguba may raayisa tukaamada la burburiyo dadkii la shiideeyo idoo la shiideeyo mudaharaad ma kaas man ogolaadaan oo hadii maamulka degmada taana mudaharaad noocaas ah oo idoo la burburiyo meheradii la burburiyo dadkii la dhacaayo wafkii la aray shiil ka gamaayo baawrti la burburiyo ma ogolaadaan hadii la arma may raayisa hatana dadkii arantan may raayisa hormuudkan hayay oo meelo burburiyo shiido gamaayo iyalkan yar yar ha aruurina may raayisa ogna talaabo ku qaadan
gudoomiyaha xudur wuxuu kala sheegay iyadoo aan la sameynin mudaharaad rabshado wato in si kala looga jawaabi karo falka geerida askariga laga qaaday magaalada xudur
markan bulshada walaan u sheegana ma eetaa oo nasiisa in danqadaasaan seen la danqadaan laakiin meel araas yar ka sinan ku danqaday ya meel faday magaaladana lan ku danqado la faday bulshadana lan ku danqado la faday laakiin shiidka la dhaw lan ku danqado la faday meherada la burburiyo lan ku danqado la faday oo nin la deegaanka kan meelna tan ku tawaan male oo neeb oo ka jaran meelun umoodu korna male noweyn ilaaliyay numanka tan ilaaliyay oo bare baan eran meelun um baan male antaasi uu noo hato oo odan ka jarna may fado meel erays magaalada gudaandii hata wal oo meel erays meel kale ka soo bi antaad magaaladii lan guuba oo meel erays lan shiiday oo meel erays dad walan ku wal ma saasay muhabbon laakiin may fadaane bulshada istadiyan magaalada hata jawiga degni wal halaw soomaale meel erays qashanka iyo walaali gubay aruurini may siidoy aruurini magaalada hata deganta
magaalada muqdisho ayaa dhawaan waxa la keenay mid kamid askarta loo qaaday dalka Uganda kaasoo bilaa koor laga soo qaaday magaalada xudur waxana habku u geeriyooday askarigaasi ka xumaaday shacabka magaalada xudur oo sameeyay isku soo bax looga soo horjeeday arintaasi مختار محمد عطوش VOA بيدابو
حدبا أرنتان أي عاشا إبراهيم آذن عاش عود وحاي كو رئيسة وزير كغاشان لقا دولة فدرالك سوماليا عبد القادر محمد نور
أنا ويلك محمد حسن أليرا وويل سوماليات وكتر سنة ويلما دي توبرك عن هوغا من دلك يوغاندا إلا يهون حريستو حانون وقيريودي markuu geeriyoodayna waxaan la xiriirnay waalidiintiisa anagoo u maraynay siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintiisii waxaan maaragtaa wargelinay inuu wiilkii meeshaas maaragtaa ilaahay ku qabsaday kadibna waalidiintu waxaan codsi waxaan weydiisanay haddii ay ogolaanayaan idan ku bixinayaan in lagu duugo dalka Uganda iyo haddii ay ku ogolaanayaan in lagu duugo Soomaaliya waxay codsadeen in Soomaaliya la keeno procedure-ka oo u yaala dalkan waxa waaye dalkaasna waxa waaye qof walba oo maaragta geeriyooda ka hor intuu la geeriyoodi kuntuurto isbitaalka horta aan geeliyo isbitaalku joogay qof marku geeriyoodo marka oo larabo in dalkiisa loo celiyo ama ka horba la diidan rabo in la helo reboor dhammaystiran maadaama qofku fajinadi ayahay reboor dhammaystiran si loo helana wax la yidhaahdo autopsy oo ay maareka dhaqaatiirta ay aad u yaqaanaan anigu dhaqtar ma ihiye qof in jirkiisa la jeexo la hubsado wuxuu asbaabaha iyo wuxuu u dhigtay ayuu maray kadibna markii raboorkiisii dhaqaatiirtii iyo raboorkii lasoo dhameystiray documentationkii soo dhammaaday ayaan maaragta aan soo qaadnay waa la keenay waalidiintii raboorkii iyo waxaan lasugu wareejiyey iyo maaragta meeti kolleyga uu hospitaliga ay u qaadeen oo meeshaas lagu duugay kolleyga rabeen marka qolaha war xumo tashiilisay oo qofkii dee markay arkeen jirkiisa jeexan iyo markay arkeen dee dadkan waa dad iska soomaalida oo maaragta culuumtaas ah meed in la jeexay iyo waxaas inaan hadda ka dheregsan ma ahan waa loo xurfinaa loo sheegay oo qofkan waxa loo jeexay kidiyaha lagala baxay oo waxaasaa kolleyga baa lagu akhriyay intaasaa deegaankii gaartay oo maaragta wiilka iyo maaragta waajintiisa walaalihiisa gaareen waxaas waaya waxa hadda buuqa iyo waxa la sheegayo laakiin
qaabka u dhintay maxaa dadka la wadaayay tartaa maxaa ku dhacay inkastoo geeridu ay si walba u dhici karto
wiilku dhawrta qofka markuu bani aadan waaye in taama lagu soo doodi karaa wiil dhalinyaro waaye xanuunu uu qabay baa jira oo aniga hadda anigu dhaqtar ma ihiyo xanuunidala loo dhintay waxaas ma dhihi karin laakiin ool waxay ku qoran yihiin raboorka maaragta xerada ayaa laga qaaday asoo xanuunsan ayaa xerada laga qaaday oo la geeyay isbitaalka midii ku jiray muddadaas asoo ku jiray ku dhintay.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska la dhaabka soo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. toddobaad walbana waxaad ku dhegaysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu horeynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaashiina dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay si toos ah nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k ee 1.76 MHz. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab oo sheegay inay muhiim tahay in qaxootiga cusub la dejiyo xerada ifallabo oo dhowaan lagu wado in la dejiyo kumanaan ruux oo qeyb ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waraysi ku aadan dhibaatada isticmaalka baraha bulshada oo ku hayo dhalinyarada wax ka barta iskuullada ku yaala xeryaha. kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku waraysan doono awil cabdi bile oo ka warbixin doona dhalinyarada wax ku bartay xeryaha iyo sida ay uga shaqeeyaan hay-adaha samafalka. barnaamijku waxaa salaan axmed 4 sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen iyo qaar kale oo beeraley ah oo nool ahaan ku tiirsanaa tabashada beeraha kuwaas oo dhammaantood roblaanta ka dhacday gobolka ay kasoo barakicisay deegaanada ay ku noolaayeen ayagoo maciin baday inay soo gaaraan xeryaha dhadhaab si ay u helaan kaalmada ay bixiyaan hay-adaha samafalka. barakacayaashaas u xoogsiibtay qaxootiga ayaan heleen gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen xeryaha. iyadoo xeryaha ay soo gaareen xilli dowladda kenya ay guud ahaan hakad gelisay qaabiladda qaxootiga tan iyo 2016 qaxootigan oo ku noolaa nolol adag sanadihii tegay ayaa iminka la rajeynayaa in loo raro xerada ifallabo oo horaan dowladda kenya 2018 ay albaabada u laabtay. haddaba gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxleeya cabdulaahi cali aadan geedow ayaa aaminsan inay muhiim tahay in xilligan qaxootigaasi la dejiyo xerada ifallabo maadaama culaysyo xoogan ay ku hayeen qaxootigii hore ayagana ay yihiin dhibanayaal aan hayn gargaarkii samafalka ahaa.
waan mahadsantahay cabdisalaanow xaaladda guud ee qaxootiga dhadhaab dhammaan alxamdulilah waa la roobeystay nimcaa la helay kuleelkii faraha badnaa iyo abaarta waa laga baxay alxamdulilah. haddee wax kastoo imaadana micnaha culayskooda iska wataan hadda maadaama roob badan uu imaaday waxaa jira dadkii cusba qaxootiga cusba hadda imaaday oon haysanin hooy culays fara badan baa soo fuulay sababtoo ah ma haystaan bacyo ama guryo ay ka asheeraan roobka intaba intooda badan qof mataqaanaa ehelkiisa ama qaraabadiisa caawiya waa laga yaabaa laakiin intooda badan oo dadka cooshash bay ku nool yihiin. marka maalin dhow roobkii aad u weynaa markuu dhacay waxaan aragnay dad cooshas mataqaanay habeenkii roobka imaanay hoos daad kasoo galay korna mataqaanay biyo uga soo daadanayan marka qofku wuxuu ku dhacay ilaa xalay dhan taagnay baan ilmihii annaga waan wada taagnayn marka culeysyaas way iska jiraan alxamdulilah laakiin nimcaa ilaahay keena waaye lama diidi karo. laakiinse dadkaas mataqaanay hay-ada UNHCR iyo inta ay quseyso waxaan u sheegayna inay dadkaas caawiyaan dadkaas aada bay u rafaadsan yihiin guryay u baahayn dadka maanta alxamdulilahi raashin waa haystaan oo bunooyinka la siibay raashin ku qaataan maadaama aynu ku filneen oo noloshooda ay kaafineen laakiinse wax adiis ay ku joogaan hadduu haystaan
waa yahay cabdullaahi waxaan la soconaa in dab aan dadkan ay u badan yihiin dad danyar ah oo guriyeysan si aad sheegtay in tan iyo xilliga roobka ay dabcan ka urteen gobolka wax gurmad ah oo ka yimid xidhaasan falka ma jiraan
noomaa waxaan ka ahayn raashinka hay'ad WFP ay bixiso waxaan ka ahayn oo gurmad ah ma jiro marka wax gurmad degdeg soo roobku imaado oo jira ma jiraan dadka masuul ma haystaan mataana guri ma haystaan dadkii iyo culaysyo fara badan baa jira marka dadkii shaqo ma arkaadi mashquul baa iska jira ilaahay fududeeyo
waayahay dhinaca kale gudoomiye haddii aan wax ka weydiiyo waxaa jirta in qaxooti fara badan dhowaan loo rari doono xerada ifatu oo dabcan mar kale dib loo furayo in bal xogta aad ka hayso iyo tirada aad qorsheyseen in halkaas la dejiyo maadaama culayska ugu badan uu saran yahay xerada aad adeeg maamusho
ifatu waa la furi rabaa haddii allah idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa baloodyadii dadka la dejin lahaan waa la cabirayaa shaqada way socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu usbuucyada soo socdo tobanka kun ugu horeysa hadii toban kun oo la tirko kaarlis hadii lahalo maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatu la dejin doono mataqaanay shaqadiin ay sii bilaaban doono marka dadka haddii halkaa la dejiyo culayska hadii dad kale ay ku hayaan way ka qaadayaan ayagana xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo wa helen sababtood meel banaan bay degan yihiin ay waxsiinaysa malaa laakiin sadii xare ay degaan dad xare degan oo xuquuq labay yeelanaa
waa tahay tirada loo qorsheeyey in halkaas la geeyo waa ilaa iyo imisa
halkaas hadda waxaa loogu talagalay 90,000 oo qof ilaa 80,000 oo qof ayaa loogu talagalay marka dee xero iska furan haddii maadaama dadka ay imaanayaan laga yaaba marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababtoo hadda inta hadda aan hayno oo saddex xero intrashin hadda qaato boonada haysto 127,000 baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto oo tirkoobkii iyo boonada gabixna weli xariyaa qaar ay ka socoto waa laga tirada inay korodho lakaad 127 ayaa la sheegay
waa tahay deegaankan ifatu ee qaxootiga in mar kale dib loo dejinayo in waa sidee qaabka loo diyaariyey goobihii dabcan dadkan lagu adeegi lahaa
hadda hay-adda WFP unbaa diyaar ah saan hadda arkayno sababtoo hay-adaha qaar way cagajiidayaan WFP laakiin dhowr bilood ka hor bay teendhooyinkii raashinkii agabkii dhan way geeyeen ay qoroobii raashin lagu bixin la waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin WFP waa diyaar marka weli ma diyaar garoon hay-adaha qaar laakiinse WFP oo qaybta raashin waxsan aad bay u diyaar garootay waynu ku mahadsantaa
waayahay in bal ka waran biyihii iyo dabcan goobihii waxbarashada ayagana waa sida halkooda
goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelada ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayna waa diyaar kuwaas waxba dhib kama jiro
dhinaca kale gudoomiyaha xerada dhagaxley ayaa codsaday in la caawiyo qaxootigaasi cusub haddii loo raro xerada ifalabo maadaama ay yihiin qaxooti wajahaya culaysha dhinaca nolosha ah
farintan siina hay-adaha samafalka waxaa weeye in dadkan aad loo caawiyo meesha hadday u socdaan oo hadda ifatuuda ah in la dejiyo la hagaajiyo sababtoo maadaama ay meesha ay ku rafaadsanaayeen ay noqotay ifatuu hooy cusub oo iyagana ay ku noolaadaan oo noloshan wax lasa wada shaqo iyo nooc kas ay ku helaan adeegyada hadda meesha ka dhiman oo sida caafimaadka goobaha waxbarashada loo hagaajiyo marka hadday iskuuladin ay helaan goobihii caafimaadkan ay helaan biyihin ay helaan hadda culaysyada annaga hadda aynagu haynagu ka degaya ayagana way fiicnaanayaan
aad u maasinayay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley oo ka warbixinayay qaxootiga cusub ee dhowaan lagu wado in la dejiyo xerada ifalabo wuxuuna igu waramay xeryaara dhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhinaca kale qaar ka mid a qaxootigaasoo lagu wado in dhowaan loo geedigeliyay ifalabo ayaa si weyn u soo dhaweeyey in xeradaasi ay degaan haddii ay helayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ee la siiyo qaxootiga kale
xasan suubo jumaan xaan kasoo gaaday saaku onan beerilay laba bilood waxaan saarnaa dorfuulka hadda saddex bilood guri walaal oo xarun walaal aysee ku jira qaraabadaad waa kasoo baxnay mana keligeena anta iska joognaa waxa haddana ilaahay noo soo qaado hayda kasoo qaadna anta ku cuna sideed nafar waay gabadha sanaa dhaleed dulfuul ay u tahay naftiga anaga saad ahay ee gabar dulfuul ay u tahay oo kaarna aan haysin weli oo boono baan helin marka saas darteeda wax hadda noola dhaho oo fiican maanaha wax garaamaha soo qaadan ma wax kale meel iga soo galayna mala haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in hilib fiican meesha dhigayo qaxooti fiicanna naqdo oo maanaha isku fiican waa laga yaabo waa qabalahay reedu fatu in la ii raro dulsaad ka baxa waa ku faraxsan haddiiba ilaahay na gaarsiin in qaxootila quusan yahay meel saaran oo beelkiisii waxaysa la ogaanayn in ahaad waa rajaynaan haddii ilaahayna
nuurta ismaan nuure kashan ku soo barakacay jilib agteetoon bay meelada marka awaare iyo dib iyo rafaad faal kulunay had meeshan ay maana meeshan hada gurlaan rafaad roob
aqbal halka joogta
koobi toban bilood
waa taa haatan in leenina sharo xarada ifato sidebaad u aragtaan
ifato inaan la geey waan ka farxsanahay oo adeegna lagu halo oo guriyaalna nasi gurlaan banaaysad guriga yariiskana baran hayna meeqa qof waa ana ka dideed todow ruux waa gurigi mana deeqay rafaad roob dib ilna ifatuuna la geey oo guriyaalna nasi oo mama shakuul aan halno aan rawlahay taal iyo biyo iyo wax kulinaana nasi aramnaana ka hada xaganina nolol waa soo dhaweeyneena laakin caafimaad adeeg caafimaad iyo biyo iyo si shakuulna nasi lahayn falkiisa la gala meesha aan rabnaa meesha waa bu ku rafaadnaana ka saa unaqan qodood oo la ogyahay oo anaga hadda mabnana la ogba meeshan wax maba ka halnaba anaga ilaa ifatu hadana la geey waana la ogaana
adoomaasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga cusub oo ka warbixinayay sidii uu arkaan in loo raro xarada ifalabo waxay nagu warameen gudaha xariyaha dhadhaab weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamij shacabweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisan oo ku aadan isla warka qaxootiga balse imaanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cawil cabdi bile oo ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah ee la shaqaysa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab oo aanu ka waraysanay dadaalka dheer ee dhallinyarada qaxootiga ahay geliyaan waxbarashada iyo sida aanay u helin shaqo u qalanta markii ay waxbarashada dhammeeyaan waxaa kale oo maqli doontaan maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga haddana ah waalidaay carruurtiisu wax ka bartaan iskuullada xeryaha oo ka hadlaya dhibaatada ay isticmaalka baraha bulshadu ku hayaan ardada xeryaha qaxootiga aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cawil cabdi bile waa nin dhallinyaro ah oo muddo toddoba sano a la shaqaynayay hay-adaha samafalka ee adeega gargaarka ah siiya qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab cawil oo xeryaha dhadhaab ay waalidiintii keeneen isagoo aad u yar sannadkii 1992 waxau waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo ilaa koolej ku qaatay xeryaha qaxootiga wuxuu ka hadlayaa culayska dhallinyarada xeryaha qaxootiga ka haysta dhinaca shaqada gaar ahaan mushaarka aadka u yar ee ay qaataan intooda shaqaysa iyadoo intooda badanina ay shaqo la-aan yihiin
2003 ayaan dugsiga fasalka koowaad aan bilaabay 2010 baan dhameeyay dugsiga hoose 2011 waxaan bilaabay dugsiga sare 2000 waxaan dhameeyay 14 2016 markay tahayna waxaan bilaabay koos oo kombiyuutar ah oo diploma la dhahayo diploma markaan dhameeyayna waxaan bilaabay koos kale oo leadership la dhahayo waxaan ka bilaabay xaradan kooska waxaan ka bilaabay xaradan dhadhaab kooska waxaa bixinaya hay-ada la dhahayo LWF kooska kalena waxaa bixinaysay hay-ada la dhahayo iyadana help dhadhaab
koosaskan waxaad ka baranaysay kolejiyo ku yaala gudaha xeryaha qaxootiga mase meelo kale ayaad si online uga baranaysay
kooska u hore kan wuxuu ahaa midkan help dhadhaab wuxuu ahaa koos on online ah imtixaankiisana lagu qaadaya xarada UNCR kooskaas wuxuu socday hal sano koos kalena wuxuu socdaysagana hal sano xarada LWF ayaana lagu barayay
kolejka ama jaamacadda ay idinka siisay waxbarashada xaggee ku taallaa waddankee ku taallaa sideedse idinku suurto gashay idinkoo xeryaha qaxootiga jooga inaad waddan kale aad koos ka samaysaan ama aad ka samaysaan shahaado ka qaataan
fursadda waxaa la soo geliyay internetka internet markii la soo geliyay qaabkii loo ablaagarinayay waa internet lagu ablaagarinayay shuruuddii inaad secondary dhamay fasalka dhamaysay secondary ga dhamay primary ga dhamaysay secondary ga dhamaysay grade ay ku xireen so procedure aan raacnay procedure ma ka raacnay internet ki baan application ka gelinay fursad waxaan u yeeshay inaan arday la soo qaato aan kamid noqdo jaamacaddu waxay ku taalaa wadanka UK
maxay fursad noocaas idin kaaga dhignayd inaad wadanka Ingiriiska college-ka caanka aad wax ka dhigato shahaado aan ka qaato
wallahi waa fursad aad iyo aad u wanaagsan qof walba ma helin aad aniga cawilahan aad iyo aad baan anagoo mahadcelinayaa because course aan bartay waa leadership course aad iyo aad u wanaagsan wallahi xilligay li soo qoray ganjil goshen kort aad aan u farxay aruudii lagu talgalay waan buuxiyay xilligii li soo jawaabna emailka li soo dhiso arday li soo jawaabna aad iyo aad farxadii farxad la soo koobay karma ahayn
abba ma santay awlow shaki kuma jiro dhalinyarada adiga lamidka ah inaad xariiq xootay ka heshay fursad waxbarasho oo wali waxbarasho tii aad heshay laakiin su'aashu ma jirtaa waxa weeye dhalinyaradeena marka waxbarashadaas dhameysaan ma heshaan shaqo u qalanta waxbarashadii aad waqtiga dheer ku soo bixiseen
maya mushaarka aan qaadanayno iyo shaqada ahayna way kala tahay mushaarkii aad u yar oo hata aan gaarin $100 oo $100 laga yaabaa marka u baahato inaad qaato 9000 iyo 200 ama 9000 oo jag aad qaato cidina lacagtiis marka aad geyso waxba ka qayb u qabanibo laga yaabaa inay half sukor iyo half bris bisi u gooso wallahi aad iyo aad baan arad taas aan ugu durufaysanahay
awl oo shaqada aad la qabato hay'ada samafalka sanadkee bilowday
aniga 2016 ga shaqo bilaabay 2016 kii waxaan ka shaqeynayay xarunta LWF waxaan ahaa social counselor shaqada aan ku bilaabay lacagtu waxay ahayd 9200 2017 kii December markii ahayd promotion ayaa heray waxaan aaday social supervisor lacagtii aan qaadanay 9000 iyo waxay ahayd 200 waxaa laga dhigay 15500 waxaa lacagadii $100 ee ka yar markii hadda la fiiriyo marka waxa shaqaad aan qabanayno lacagta aan qaadanayno waa laba kal dheer shaqada waxa soo gelisaa markay tahay 2 saac waxaa ka bixisaa 6 saac ibar meel baxdo 8 saac ibar waxaa laga rabaa report 8 saac ibar aad soo gelaa dana waxa ka bixisaa 10 saac soo marka lacagtii laga yaabaa lacagtii aad qaadatay bishan aad family u geysay inaad adi aad qadan ka qorinbo oo soo laabad aad soo laabanaysa ama gaari aad ka raacdo because caqabada weyn horta ma haysato taas hadii aan ahay dhalinyarada
yardu waxa kale oo ay aad uga cawdaan in waqti dheer ay waxbarashada ku soo bixiyeen dadaal aad u badan soo bixiyeen waxbarashadeena wixii ay ku filayeen ay ku rajeynayeen ay ku waayeen arrinta xilashan
horta arrintaas way jirtaa because arrintaas waxay u jirtaa qofkii ninkuu dugsigii sare iyo dugsigii hoose uu soo dhameeyo shaqadii waa la soo dejinayaa shaqada markii la soo dejiyo waxaa shuruud looga dhigayaa qofkaas waa inuu haysto diploma ama uu haysto certificate laga yaabaa qofkii fursad inuu helinba uu ku barto certificate ki ama diploma gi laga yaaba inuu diploma soo sameeyo ama certificate soo sameeyo laakiin uu haysanin shuruudii ahayd experience ana has 2 years ama experience has 1 year
marka laga reebo intiina yar oo lacagta aadka u yaraa saabuunta hay'adaha ugu shaqeeya waxa jira dhalinyaro badan oo shahaadooyinkiina kala haysta oo xilli waxbarashada la dhameeyay oo shaqo waayo guriyaha iyo magaalada iska jooga heerka dhalinyarada shaqo la'aanta ka warqabkaaga inta bay laagtay xiriir qooti
wallahi aad iyo aad ay arintaas u weyn tahay hadda aniga kula hadlayo dhalinyar bonus saaxiibihii ay jiro mar walba aan counseling siino aan dhahno keep going shaqo waa helisa shaqada markii soo dhajiyo oo saaxiibka adifaadka u dirto waa soo dhajinaa meesha ka shaqada shaqada soo dhajinay adifaad baa u soo direysa adifaadka ku apply gareeyo waxa la leeyahay waa inaad haysato course certificate ama course diploma ga waa inaad haysato ama course haddii course uu helo course markii uu soo atameeyay ama uu soo guuleystay inuu soo abaalgareeyo oo shaqadii soo dhistigii ninkii uu sameeyay uu soo dara waxa uu leeyahay experience maxaa haysataa qofkiina weli haddii markuu isku soo dhameeyay class buu galay class markuu soo dhameeyay jaamacad uu galay uu soo dhameeyay shaqada ugu horeysa uu qabtay inay tan ahayd waxa shaqada shuruud waxaa looga dhigay maxaa experience aad leedahay qofkii markii uu dhaanay xilligaas aan dhameeyay experience hadda ugu horeysa shaqo aan abaalgareeyay aan imtixaan ugu yartay waa la fiirinayaa waxa leeyahay kan labaad oo ay experience harsan haysto ama 4 bilood ama 5 bilood shaqeeyay ayaanoo dhaaman mid ka cusub
waxaad ii sheegtay inaad shaqeynaysay muddo 7 sano haddii aad guursatay haddii aad hanti ka dhigatay
aniga horta 2016 ga shaqo bilaabay saan kuu sheegay lacagtaada aan kuu sheegayna aan qaadanayo lacag ani aan cunayo ma aha waa lacag family aan siinayo faamid waxaan ka wada qoyskeena u deena hooyadii abii saawada hooyadii abii saawada lacagta sadu duqo joogay maalinka lacagta aan soo qaaday ama subaxii ama galabta lacagta aan soo qaado duqo joogay maamadan farta ka saari soo lacagtaas oo ah marka xaalaga yaa lacagtaas ka soo qaad marka soo qaad 15500 aan soo qaado abilahan waxa laga yaabaa in aan lacag 500 oo qaaran ama qof saaxiib dhalinyaro xanuunsan ama qof blogi tacsiix ku dhacday in lacag 500 lacagtii aan shaqeeyay aan dhiday lacag 500 ayaa aan ka soo faa'iidaanay 500 aan aan lahaa ama kaar ka dhigo oo taleefanka deegaan hadda asan joognaa internet aan isticmaalaa aan lahaa inaan gasho taleefanka gasho oo internet ku isticmaal laga yaabaa lacagtii anoo qaadanin ba inuu wiil yar SMS isoo diray oo dhamaanta dadii arintaas jirtaa ninka walaalka oo shaqo la'aanta ayaa lacagnaa 500 oo aan kasoo qaaday imaamada isiisa ama hoos aabi isii in meesha san ku rido
rajada aad ka qabto inaad dalkaaga dib ugu laabato maalmaha kamida oo noqoto muwaadin waddankiisa jooga inta bay leegta
wallahi hadda kuma dhahay waddankii aan rajada ka qabo because waddankii aad qalasa badan ay ka jirto qalasana diba midan aan aragtay social media laati afarta dhaxtaalo uma maleynayo maanta inaan meesha ku laabanaayo
waxaa jirta dhalinyaro tahriibta oo noloshooda biimeeya marka ay noloshu adkaato kacuulahan maxaad ka aaminsan tahay falka tahriibka
wallahi falka tahriibka waxaan ka aaminsanahay arrin aad iyo aad u xun because cunuga ma ku shaqeynin waxaa lagu tashkiilinaya oo dhahaya meeshan shaqo ma leh laakiin meel fiican oo shaqo leh ayaa jirta aan ku geynaa subax marka ani cawilahan fikraddayda asxaabteedan aan kala taliyo mar walba in tahriibin oo tahriibka laga tahriibka waa very risk waa noloshaada oo aad disho dhalinyaro badan waa ka wacyigeliyey arrintan arrin aad iyo aad u xun
ugu dambeyntii dhalinyarada saaxiibada ah ee xeryaha qaxootiga kula joogta maxay tahay talada aad hayso
talada aan hayo waxaan waayey waxaan leeyahay be patient dulqaad ha la sameeyo nasiibka ugu dhiman yahay maanta hadii aad shaqo helin maanta daday shaqo helin ninka saaxiibka shaqada hayo hadii aad patient aad dulqaad ka badiso maxaa huwa maanta aan ahayn shaqo waxa aad sugeys ah heliso
kaasi waxa uu ahaa cawl cabdi bile oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal baxda waxbarashada iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga ayaa aada uga walaacsan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo aada u isticmaashay baraha bulshada gaar ahaan ardayda waxbarata oo sida ay sheegeen ay baraha bulshadu ku leeyihiin saameyn aan indhaha laga qarsan karin maxamed cabdulaahi cali waxa uu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay wax ka baratay iskuulaadka xeryaha qaxootiga haddana waa waalid ay caruurtiisu waxbartaan waxa uu sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay caqabad ku yihiin waxbarashada daayarta xeryaha qaxootiga
moobilka waa seef laba af leh dhankii loo riday u dhacay ninkii caqli ilaahay siiyey oo ilaahay hanuuniyey wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu maadiga ka barto diiniga ka barto waa aalad fududeynaysa waxbarashada qofkii ka faa'iidaysanaya qofkii kale laakiin wuu dhuminayaa oo balaayo badan iyo tiktok iyo wax daran buu gelayaa waana dee qofkana maa jecla lahu lirajuli ma qalbayn ulay qofka rajulka aan laba qalbi malaha qalbi hadii uu tiktok iyo media geliyo waxay noqonaysaa inuu waxbarashada ka tago maantana aaladan aad bay u saameysay dhalinyarada waxaa arkaysaa mar iyagoo brunti ka fiirsanayo ciyaaray ka fiirsanayo mar iyagoo gacanta ka dheelayo mar iyagoo telefishin aado dhalinga brunti waxay siiyeen 90% waxay siiyeen brunti iyo qaabka inaamkay tahay xaggaasaa marka waalidiintana xoogaa way iska qalbi jabeen qofkan inuu daala lama reebo inuu geysa inuu xakameeyaal rabaa haddii cunugu ka diida amarna uu maqanaysaa dowladda iyo la isticmaalo wadda dowladda u geeyo 3 bar 4 bar yaa licasbiyo meesha ay ku jiro uu dhahaa wanaagsan laakiin aad quusato oo cunugaadi maqanaysaa uu qadka ka baxo jeega xirto ee gabadhaana caleed noqoto waa dhibka naysta maanta haddaan nahay bulshada soomaaliya ku dhaqan haga dhere
maxamed cabdulaahi waxa uu sheegay in dhalinyarada laga weecin karo isticmaalka baraha bulshada ee qabatimeen haddii waalidka hooyada iyo aabuhu ay yihiin kuwo tala wadaaga oo u dhuun daloola xaaladda waxbarasho ee ubadkooda
qoyska hooyada aabihii dhala deesiis yihiin waa lagu weecin karaa waxaa lagu wicin karaa in taleefoonka laga qaado ama asagoo sooji ama asagoo hurdo tilagaa laga qaado meel laga qufulo la yidhahdo sabti axadu imow waa midka ugu dhow ama laga joojiyo totali uusan qaadin intuu iskuulka ka dhamaynayo imtixaanka form four ka sameynayo laga reebo markuu jaamacadda aado waa isku wadan karaa laakiin intuu primary level yahay ama secondary level cunuga waxaa dhib weyn buu yahay mobilka waxbarashada wuu ku hooseyni waayo habeenka dhan wuxuu rabaa inuu soo jiido maruu facebook ku jiro maruu tiktok ku jiro maruu whatsapp ku jiro maruu hasaba been ku jiro waayo habeenka dhan waa dhafrayaa salaada inuu seexdu rabaa asagoo inaa dee lasoo gaya kac la yidhaahdo oo aana soo dhabaynin oo dee iskuulka uun dacagajiidka u imaanaya deeg haddana galaaska kuguur doonaya casharadii markii laga bixinayo ma fahmayo oo macnaha ma u diyaarsano
waana xalna soo jeeda dhafarayso marka dhibkaas uu ku heesta hadaan laga hagaajinina de waalidka waa qasaaro dad hadda 20 jirka ah iyo wixii kostay hadaan la qabanin waa daaq qasaartay oo maanta bulshada aan magaraysa waxba ugu turreen waxaan ku ciyaagelinaa bulshada in laga xareeyo oo meel laga galiyo hadii wax la siiyo sabti hadda uu jaalash leeyahay la siiyo inta kalena shanta beero kalena waxbarse ha qaata saasaniga ku talalaha talahan iyo fikirana soo jeedinaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ina daadihinayay
aad aad u mahadsantahay axmed cabdilaahi jaano axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
I'm gonna make you mine.
gudaaniga sal barnaamijka caweysiga todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka hadiiso toban iyo aniga oo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeen intaan dib ugu kulmi doono waa anaga isku